Мындан 10 жыл мурда Басеску Бухаресттин мэри болуп турганда жол бунеттерди стерилизациялоого өнөктүгүнө 18 миллион доллар сарпталып, бирок андан анчейин жыйынтык болгон эмес. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын жазышынча, Бухаресте эле 50 миңдей жол бунет бар. Шашылыш билдирүү тоолуу райондордо тоолуу автожолдорду кар көчүшү мүмкүн. Аба ырайы бүгүн Кыргызстанда кээ бир райондордо жаан жаайт, тоолуу аймактарда жолдор тайгак тоңголок болот. Шамал батыштан согуп, көл кылаасында ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Абанын жылуулугу Чүй талаасы, Ысык Көл областарында 3-8, түштүк областарда 5-10 градус жылыйт. Нарында күн 5 градуска чейин жылуу болот, ал эми тоолордо суук 8 градуска чейин жетет. Бүгүн Бишкекте күндүз жаан чачын күтүлбөйт, батыштан сыдырым жел согот, аба 5-7 градуска чейин жылыйт. Аба ырайын жана соңку кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Парламентте мамлекеттик нике каттоосу жок адамдарга нике кыйгандыгы үчүн имамдарга айып пул салууну караган мыйзам долбоору даярдалууда. Депутаттардын жүйөсү боюнча бул мыйзам коомдогу үй бүлө институтун бекемдеп, үй бүлөнүн алдындагы эркектердин жоопкерчилигин күчөтмөкчү. Анткени менен диний өкүлдөр бул мыйзам чала иштелген деп чыр салып чыгышты. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Жогорку кеңештин саламаттыкты сактоо, социалдык саясат, эмгек жана миграция боюнча комитети дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүнү колдоого алышты. Ага ылайык нике күйөөлүгү жок адамдарга нике кыйгандыгы үчүн диний кызматкерлерге 1000 сом айып пул салынат. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Айнур Алтыбаева анын зарылдыгын мындайча түшүндүрдү.
Писав конституция, брак регистрируется государством. Анткени уже мамлекет жүдөп кетти. Эркектер бул жерден өкүп, эки баланы сүрөтүп коюп, бул жерден эки адамды баланы сүрөтүп коюп, ушундай да. Анан кийин ошол балдар без государственной регистрации брака же алиментке эмес, же мындай жер, же квартирадан эчтекеден жок балдар и аялдар страдают. Биз айтып атабыз, нике болсун, бирок сөзсүз мамлекеттин каттоодон өтүш керек.
Алтыбаеванын айтымында диний кызматкерлер нике кыярдын алдында үйлөнүп жаткан адамдардын мамлекеттик нике күйөөлүгү бар жогун текшерүүгө алышы керек. Депутаттар бул мыйзам коомдогу үй бүлө институтун бекемдеп, үй бүлөнүн алдындагы эркектердин жоопкерчилигин күчөтөт деп үмүт артышууда. Адам укугун коргоо уюмдарда коомдо мыйзамсыз көп аял алуунун айынан аялдардын укугу тепсерип жаткандыгын, бул мыйзам ага чек коёорун белгилешүүдө. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова мамлекеттик нике күйөөлүгү жок турмушка чыккан аялдардын тагдыры аянычтуу бүткөн учурлар көп экендигине токтолду.
Азыр эле бизде экинчиби үчүнчү аялы болгон нике кыйып туруп, анан кийин кереги жок деп көчөгө чыгарып коюп, мына эртең бүгүн төлөйм деп отурат да. Эч кандай жоопкерчилик жок болуп атат да.
Бирок бул мыйзамга диний кызматкерлер каршылыгын билдирүүдө. Алар мыйзамда турмуш чындыгы эске алынбагандыктан анын коомдо иштеп кетээринен да күмөн санап жатышат. Кыргызстандын муфтий Чубак Ажы Жалилов буларды билдирди.
Кээ бир жерлерде айыл өкмөттөрү, жанагы граждан актыларды каттоо бөлүмдөрү баруу кыйынчылык туудурат, айыл жерин айрыкча. Анан ошол жерге барып күбөлүк алганга чейин түйүшүп калган болсо, булар никеси кыйылбай тура берет да, ошентип анан жанагы никесиз жашоо башталып кетет. Ушуну менен жанагы нарк маселдин төмөн түшүп кеткендегиси, анан жана никеси балдардын төрөлгөндүгү келип чыгат. Бул биринчи жагы, экинчи бир жагы молдолордун жанагы никеге бере турган сыйлык акчалар дагы көбөйүп кетет. Себеп дегенде муну сиздин кыйганыңызга биздин ыраазылыгыбыз, анан төлөй турган штрафыңыз деп дагы берип, анан адамдарга эч эсе кыйынчылык туудурат да.
Ошол эле кезде нике кыюу учурунда молдолордун жоопкерчилиги жок болуп жаткандыгы да сынга алынууда. Өкмөттүн алдындагы жаза аткаруу кызматынын жетекчиси Шейшенбек Байзаков түрмөдө отурган адамдардын аялымын деп молдодон нике кыйылгандыгын тастыктаган кагаз көтөрүп абактарга келген союкулар да болуп жаткандыгын айтып чыкты. Жаза аткаруу кызматынын маалымат кызматынын жетекчиси Жолдошбек Бузурманкулов мындай дейт.
Баланса аял, баланса түрмөдө отурган баланса деген кишиге нике кыйылды, сулайды көлүнүн ортосунда мечиттен деп кагаз берет экен. Молдо кол койчу. Анан ошол кагаз менен түрмөлөр мана мен онун аялымын деп ошол кирет экен. Жолдун сулагы кол келет экен да барат. Анан ошентип бир аял бир жолу, эки жолу кыргыз
буга карата муфтий Чубак Ажы Жалилов мамлекеттик нике күйөөлүгү жок, бирок балдарын көтөрүп келген аялдарга справка берип, үй бүлөлөргө жардам көрсөтүү учурлары болгондугун белгиледи. Бирок бул кылмыштуу иш менен алектенген башка да топтор болушу мүмкүн экендигин айтты.
Бала чакабыз бар деп справкаларын алып келип, анан
ошо никебиз кыйылган ушул жерде ошону тактап кагаз берип койсоңор изи киргизбей атат деп айтышат. Анан кийин ошол нике кыйганда күбөлөрүн чакырып келип ошонун негизинде 1-2 жыл штрафка берилинген. Анан бул баардык эле учурда муфтияттык эмес, өздөрү дагы жасап алып жасалма менен кире берет.
Кыргызстанда кийинки кезде мамлекеттик нике каттоосуна турбастан имамдар аркылуу никеге туруу көрүнүшү кеңири орун алууда. Коомчулукта мунун арты аялдардын жана балдардын укуктарынын бузулушуна алып келүүдө деген пикирлер арбын. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кезек Азаттыктын түз эфир маегинде, аны Бишкек студиясынан Канум Күлөлкеева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы, кутман таңыздар менен. Биз соттору тандоо кеңешинин тегерегиндеги маселеге токтолууну туура көрүп отурабыз. Биз менен түзүүгө байланышта сот системасын көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңештин мүчөсү Рита Карасартова турат. Рита айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Мына укук коргоочулар кеңеши соттору тандоо кеңешине кысым көрсөтүлүп атат деген билдирүү тараттыңыздар да, эмнеге негиздеп тараттыңыздар? Анан соттору тандоо кеңешин көз карандысыз болушунда колдойбуз деп белгилеген экенсиздер, тескери аракеттер болуп атабы?
Эми бул жанагы укук коргоочу совети деген бул кичине башкача уюм, биз жарандык кеңеш башка уюмбуз. Бирок алардын ушу билдирүү таркатуусунун маңызын мен билем эмнеге экенин. Анткени себеби белгилүү, ушул сотторду тандоо кеңешин таркатабыз, анткени ал иштеп баштаганда элдин ушундай бир ишениминен чыгып кеткен деген сын пикирлер болуп атат. Мен жакын арада эле ушу теледен да айтып өттүм элем, бүгүнкү күндө мыйзам чегинде буларды тарката турган жол жок. Ошон үчүн эгер биз укуктуу мамлекет кургубуз келсе, биз укук жол менен жүрүшүбүз керек да. Мыйзамда ушундай жазылса, бүгүн аларды таркатканга жол жок. Бирок бүгүнкү иштеп аткан мыйзамдын негизинде алардын кайра бир мүчөлөрүн чыгарса болот. Мисалы дегенде жана скептичево деп айтып атышпайбы, башка мамлекеттин жарандыгы бар деген далилделген деп, ошону нактай тиги мамлекеттик деңгээлде эметип бере алса, далилдеп бере алса, аны ал жазып өз ыктыяры менен мен ушунун негизинде чыгып атам деп айтыш керек. Бир пунктусу бар, небезупречная репутация деген. Анын негизинде мына ушул сот ушундай болуп жаман иштерге малынган дегенде мыйзам түрүндө аныктап беришсе, ал киши дагы мага ушундай доо арыздар түшүп атат, мен ушул пунктка жарабайт окшойм анда деп өз ыктыяры менен арыз жазып алып чыгып кеткенге чыгып кетиш керек. Анан эме дегени бар, партия менен кандай бир байланышы жок деген. А ошо сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрү прям эме брифинг өтүп атканда, мен баланча партиянын мүчөсү болчумун, азыр деле мүчөсүмүн, кийин деле мүчөсү боло берем деген дагы жооптору да бар ал жазылган кассетага. Ошондой кишилерди бүгүнкү күндө аныктап чыгып туруп чыгарса болот. Ошондо канча бир мүчөсү чыгып кетет дагы, аларга татыктуу, Кыргызстанда эч кимдей бир суроо туулбаган бир инсанды алып келишсин. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө сотторду тандоо кеңеши өзүнүн ишин уланта берет.
Мына сиздер башында өзүңүздөр дагы сотторду тандоо кеңешинин айрым мүчөлөрүн алыш керек деген демилге көтөрдүңүздөр эле да, туура эмес дайындалып калды деп. Азыр эми көптөн бери бул иштебей бир топ талаш тартыштар болуп атат сотторду тандоо кеңешинин айланасында. Чындап эле кайрадан түзүү зарылчылыгы бардыр, кандай деп ойлойсуз? Эгер тарап кетсе эмне болот кесепети?
Эгер бүгүнкү күндө муну таркатып, кандай бир жол менен таркатса дагы ал мыйзамсыз жол болот. А эгер ошентип эле таркап кайра ушундай калыптандырабыз десе, мен ойлойм, биринчи ушу азыркы иштеп аткан кеңештен кандай бир жакшыраак курам кура албайбыз го деген. Эмне себептен мындай коркунуч бар? Биз уже баягы дайым бир иликтөө жүргүзүп жүрөбүз да, эмеге чейин, шайлоого чейин ситуация кичине жакшыраак болот да. Анткени себеби бүт талапкерлер жакшы нерселерди убада беришет, элдер дагы эл үчүн деп иштеп калган бир мөөнөт болот да. Ал мөөнөт өттү, бүгүн уже президент шайланды. Анан баягы президентти кошоматчы болуп жүргөн бийликтеги кишилер эс алып калышты, биздин кандидат өттү, кудай буюрса иш орундарыбызда калат экенбиз деп. Бүгүнкү күндө эми эл үчүн деле иштебей деле койсо болот. Баягы ошол оюна жетти дагы, бүгүн жаңы курам ушул бийликке келген бийликтин кишилери болуп калат да. Бул кандай бир иликтөөнүн негизинде чыккан бир ой да. Жыл сайын эле качан болбосун бул ушундай.
Сиз көзөмөлдөп жүргөн адам катары кечиресиз. Бул ушул болуп аткан окуялар саясатпы же укук бузуубу, кандай деп айта элеңиз?
Бүгүн тилекке каршы бул саясат бир оюнга айланып баратат. Анткени себеби мен ойлойм, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы көйгөйлөр мындай персонал эмес, адамдардан деле эмес, бул системдештирилип кеткен бир көйгөйлөр да. Ошон үчүн системаны оңдосо, жаман иштеп аткан сотко деле бүгүн кандай бир үч жолу туура эмес чечим чыгарсаң жумуштан кетесиң деген нормаларды киргизип, баягы видеокамераларды сот чечим чыгып аткан залга уюштурса, ошол соттор деле мыйзам чегинде иштегенге мажбур болушат. Эгер алар ушул жумуш иши менен мындай эметип турса да, баягы ушу иштеп калгым келет деген. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы бул киши жаман, тиги киши жаман дебестен системный бир өзгөртүүлөргө алып келсек аябай жакшы болот эле да.
Сизге чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Биз менен түз ООДО байланышта сот системасын көзөмөлдөө боюнча жарандык кеңештин мүчөсү Рита Карасартова болду. Биз соттор тандоо кеңешинин тегерегинде сөз кылдык.
Канымгүл Элкеева бул маекти жүргүздү. Саат 8:16 өттү. Кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Орус учкучу тажик мигранттарын Орусиядан депортацияланышына өкүнүчүн билдирди. Египеттин армиясы бийликти өткөрүп берүүнү тездетүүгө сөз берди. Жогорку кеңеш ВИЧ-ти жуктуруп алган балдарга берилген жардам тууралуу маалыматты 25-ноябрда талкуулайт. Мектептердеги зордук зомбулук маселеси Бишкекте талкууланат. Сербия менен Косовонун сүйлөшүүсүндө анча-мынча жылыш жасалды. Румын парламенти жол бунеттерди ийне сайып өлтүрүү тууралуу мыйзамды жактырды. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Тажикистанда сот орусиялык жана эстониялык эки учкучту абактан бошотуу тууралуу чечимин жарыялады. Ал экөөнү мурдараак аткезчилик кылган, чек арада мыйзамсыз өткөн деген кинелер тагылып 8.5 жылдан эркинен ажыратылган эле. Окуя Орусия менен Тажикистандын мамилесин начарлатып, дипломатиялык кайым айтышууну от алдырган. Венера Сагындык кызы билдирет.
Тажикстандын Хатлоон облустук соту орусиялык учкуч Владимир Садовничий жана анын эстониялык кесиптеши Алексей Руденконы сот залынан бошоткон чечимин жарсалды. 8-ноябрь күнү райондук сот бул эки учкучту Тажикстандын аба мейкиндигине мыйзамсыз өткөн жана аэротехникалык жабдыкты мыйзамсыз ташып өткөн деген олуттуу айыптарды тагып 10.5 жылга түрмөгө кесип, жаңы эле жарыяланган мунапыска такап, экөөнүн өкүмүн 2 жылга кыскарткан. Орусиянын бийликтери Тажикстандагы сот өкүмү саясий куугунтук болду деп кескин түрдө айыптап, эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерге таасирин тийгизет деп каршы алышкан. Ага уда Орусияда жүздөгөн тажик мигранттары кармалып, айрымдары мекенине кайтарылганы Москванын Душанбеге берген жообу катары талданган. Сот өкүмү чыга арзамат бошотулган учкучтардын бири Садовничий. Мен түшүнгөндөн мурунку эле беренелер боюнча айыптуу деп табылдык. Бирок күнөөбүз кечирилип, ырайымдуулук кылынды. Биз менен аягына чейин чогуу болгон жакындарыбызга, журналисттерге чоң рахматыбызды айтабыз деп билдирди. Соттун жүрүшүнө көз салган Орусиянын Тажикстандагы элчилигинин кеңешчиси Дмитрий Кабаев:
значит постараемся как можно
болушунча эртерээк мекенине кайтарганга аракет кылабыз. Эң жакынкы каттан балким эртең болушу мүмкүн. Юридикалык жактан сот чечимин чечмелеп түшүндүрүш өтө кыйын. Баарынан башкысы учкучтар бошотулду, биз абдан кубанып турабыз деп чечмеледи. Хатлоон облусундагы орус коомчулугунун жетекчиси Людмила Ходжаева сот эки учкучту бошотконун туура эмес деп эсептээрин айтып, бүгүнкү чечимди түшүнбөй турганын кошумчалады. Бул үчүн Орусияга иш издеп барган мигранттарды пайдаланып, сотко кысым көрсөткөнү туура болгон жок. Бирок эки киши түрмөдөн бошотулганы көп кишини кубандырды. Мамлекеттер аралык мамиле эми оңолуп кетер деген пикирин кошту Людмила Ходжаева. Садовничий менен Руденко өз өзүнчө айдаган 2 Ан-72 учагын Тажикстанда токтотууга аргасыз болуп, ошол эле күнү март айында камакка алынышкан. Тажик бийликтери өлкөнүн аэромейкиндикти тейлөө кызматтары эки учкучту катуу эскерткенине карабай, алар Коргон Төбөдөгү аэродромго учагын кондурганын мыйзамды одоно бузуу катары баалашкан. Ошол эле маалда айрым дүйнөлүк маалымат каражаттары эки учак Ооганстандын бийликтеринин талабы боюнча кармалганын кабарлашкан. Чынында эки Ан-72 учагы Кабулдан белгисиз жакка баратышкан экен. Кайда баратканы эмдигиче белгисиз. Деги эле бул окуянын табышмактуу жагдайлары дале арбын, жоопсуз калган суроолор андан көп. Учак Вирджиния аралындагы офшордук аймакта катталган Rolcan Investment Ltd компаниясына таандык экен. Азаттыктын тажик кызматынын Коргон Төбөдөгү кабарчысы сот тарабынан мурда коюлган айыптар ошол бойдон күчүндө калды. Азырынча эки учак ээсине кайтарылган жок, Тажикстандын менчигинде деп маалымдады. Расмий Душанбе соттун алгачкы жана шейшембедеги чечими артында эч кандай саясат жок деп кайталганы менен, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өзү бул ишке кызыгып, тийиштүү мекемелерге бул ишти оңунан чечүүгө тапшырма бергени кабарланган. Андан саналуу күн өтпөй, Хатлон облустук прокурору расмий түрдө облустук сотко кайрылып, учкучтарга карата чыгарылган катаал чечимди кайра караштырууну өтүнгөн. 1 миллиондун тегерегиндеги тажик жарандары, орто эсеп менен ар бир 7-нчи тажик, уштапта Орусияда эмгектенип жүрүшөт. Алар мекенине салган акча каражат, казнасы каржалган тажик экономикасына эбегейсиз салым кошуп келатат.
Венера Сагындык кызы болду. Азыр мына бул жарыя Ош шаарындагы номер 31-чи орто мектепте окуучуларга жаңы үлгүдөгү чөнтөк телефонун колдонууга тыюу салынды. Мектептин жетекчилиги балдар чөнтөк телефон аркылуу интернетке алаксып сабакта начарлап жаткандыгын айтышууда. Бул окуя Азаттыктын кезектеги талкуусуна жем таштады. Мектеп жетекчилигинин мындай демилгеси колдоого аларлык деп ойлойсузбу? Жеткинчектер менен өспүрүмдөргө чөнтөк телефон керекпи? Бул суроолор боюнча пикир сунуштарыңыз болсо, саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышып ой бөлүшүңүз. Демек 31-61-63 номерине 10 мүнөттөн кийин телефон чалсаңыз болот. Кыргызстанда пара алып кармалган сотторго каршы кылмыш иштери козголгону менен алардын көпчүлүгү тез эле соттон акталып чыгышат. Көпчүлүк учурларда мындай соттор өздөрүнө каршы козголгон кылмыш иштерин саясий буйрутма деп расташат. Кылмыш иши козголгон соттордун жоопкерчилиги боюнча теманы Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
2011-жылдын 11 айында коопсуздук органдарынан ИИС кубарлары тарабынан пара алып жаткан жеринен 9 судья кармалып, анын 8 боюнча кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратура алардын айыбын угузуп, кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн соттордун улуттук кеңешине макулдук сурап кайрылды. Башкы прокурордун тергөөнү көзөмөлдөө иштери боюнча орун басары Байтемир Ибраев соттор кеңеши өздөрүнүн пара менен кармалышкан кесиптештерин кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча өтүнүчтөрдү кароону создуктуруп жаткандыгына токтолду.
Көбүрөөк чоюп карап атышат азыр ошол взятка менен кармалган судьялардын үстүнөн чынында эле чоюлуп атат. Айрым учурларда уруксат бербей коюп атышат окшойт. Негиздүү уруксат бербейт, дагы негиз барбы жокпу муну дагы караш керек да. Өзлөрүнүн чыгарган чечимине мыйзам тегинде жоопкерчилик болгон эмес. Ушул убакытка чейин каалагандай чечим чыгарышкан, сот каалагандай чечим чыгып келген да.
Ошол эле учурда соттор кеңеши Балыкчы шаардык сотунун төрагасы Замирбек Базарбековду кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча башкы прокуратуранын өтүнүчүнө макулдук бербөө чечимин чыгарды. Ага Балыкчы шаардык сотунун судьясы болуп иштеп турганда 2009-жылкы шайлоодон кийин бейбаштык кылды деп кылмыш иши козголгон Жамгырчиеванын адвокатынан аны бошотуу үчүн 30 000 сом пара алган деген шек менен кылмыш иши козголгон. Буга чейин сотторду тандоо кеңешинин төрагасы болуп иштеген Замирбек Базарбеков ага каршы козголгон кылмыш ишин саясий буйрутма катары баалады.
Давно козгоп анан ал боюнча совет судьяга барышып, эми политический болуп атпайбы? Мындан 2 жыл мурда 10 000 сом бергем деп аткарымыш да, адвокатым аркылуу депчи. Андай факты болгон эмес, жалган жала. Газеттер ошону жазып коюптур, ошо газетанын негизинде эле мага иш козгоп атышпайбы. Анан козгогон иши боюнча совет судьяга согласие алыш керек деп, анан совет судья согласие берген жок. Ой, ушундай 2 жыл мурда ушинтип алган, бергем деп койсо эле ушинтип иш козгой бересиңерби депчи. Колдон буттан кармап албаса, же бир башка бир далилдери болбосо анан айтты деп эле ушинтип иш козгойбуздеп ошентип коюшкан да, анан аны ошо советтен согласие беришкен эмес.
Азыркы учурда жазаны аткаруу кызматынын маалыматы боюнча Кыргызстандын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан судьялар дээрлик жок эсе. Пара менен кармалышкан судьяларга кылмыш иши козголгону менен алардын кылмыш иштеринин көпчүлүгү соттон кыскартылып кеткен. Мисал үчүн 2008-жылдын ичинде пара алып жаткан жеринен 7 судья кармалып, алардын үстүнөн кылмыш иштери козголгон. Бирок акыйкатчы Турсунбек Акун пара алгандыгы үчүн соттолуп кетип, жаза мөөнөтүн толук өтөп жаткан судьялар азыркы учурда дээрлик жок экендигин белгиледи.
Нарын түрмөсүндө отургучтан 2 гана сот отурган иш. Бирөө Жумгар райондук сотунун төрагасы, бирөө Нарындагы облус соттун судьясы. эки сот акчалап аткан жеринен түрмөгө отурушкан. Бирок алар тилекке каршы ортодон жыйынтыкталып кетишти. Бирок 4-5 айдан отурушту. Бирөө сотко жетип атып акталды, сот тактап эле. Бирөө болсо тергөөдө антиметип чыгып кетти. 60 жаштагы сот отурду, ошо Жумгал райондук соттун төрагасы. Менен барса башкалар деле отурду. Эки киши менен отурган экен анан, бирок ыйлады ошол сот ушундай жашымда мен ушундай кылды деп.
Кылмышка аралашкан соттордун жоопкерчилиги каралбай калып кетип жаткандыгын талдоочулар мыйзамдын өксүктөрү менен байланыштырышат. Анда ар бир сот мыйзамсыз чыгарган өкүм үчүн жоопкерчилиги каралбай калган. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Эркин Алымбеков мунун себептерин сот тармагын реформалоонун кечеңдеп жаткандыгынан көрөт.
Мындай карама каршылык болгон моменттер болуп, сот реформасы ишке ашырылбай атабыз. Сот реформасын күтүп, сот системасындагы судьялар дагы баарыбир кайра шайланбай калышы мүмкүн деп, андан чоң мыйзамсыз чечимдерди кабыл алып, парага малынып аткан дагы бир себептер болуп атат да. Ошончо азыр сот кеңешин жаңы таза адилет судьялардан шайлап, анан ошондой парага малынган же туура эмес иштерге малынган сотторду жоопко тартып тазалоону процесстерин алдыга жылдырыш керек.
Буга чейин сот тармагын тазалоого ылайык бүтүндөй бир корпусту алмаштыруу үчүн сотторду тандоо кеңеши түзүлгөн болчу. Бирок мыйзамдагы карама каршылыктардан улам жогорку соттун судьяларын тандоо иштери токтоп калган. Экинчи этабында 400 ашуун жергиликтүү соттордун мүчөлөрүн толук бойдон алмаштыруу маселеси турат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан кезек басма сөз баяндамасына келди. Бишкектен түз байланышта Шалиёк Дүйшеев.
Бүгүн жарыкка чыккан дело номер гезити Алмазбек Атамбаевдин ушул жылдын 17 ноябрында Россиянын Известия гезитине берген маек менен Кыргызстандык окурмандарды тааныштырды. Алмазбек Атамбаев шайлоонун кандай өткөндүгүнө токтолуу менен биринчи жолу бийликти бир колдон экинчи колго тынчтык жолу менен өткөрүп берүү үчүн президент Роза Отунбаева тарабынан чоң кадам жасалганын, үй бүлөлүк башкаруу жолою ушу менен кайрылгыс болуп жок болгонун эске салып, Россия менен Кыргызстандын мындан аркы мамилеси жакшыраарын, анткени эки эл тең советтер союзунун шинелинен чыккан эл экендигин, жашоо турмушу, менталитети окшоштугун, мындан ары Кыргызстандын келечеги Евразия шериктештигинде жаткандыгын кеп кылды. Американын Ганси авиабазасынын тагдыры кандай болот, жабылабы деген суроого Алмазбек Атамбаев 2014 жылы анын арендада турган мөөнөтү аяктайт. А биз АКШ менен андан аркы жаңы келишимге кол койбойбуз. Тагыраак айтканда биз базаны аскердик эмес, граждандык жүк тартчу борборго айлантууну сунуштайбыз. Анын үстүнө эл аралык граждандык аэропорттун аймагында аскер базасынын жайгашуусу нормалдуу көрүнүшкө жатпайт деп жооп берди. Атамбаев андан ары Бакиевдин убагында жоюлуп кеткен банк заттарына каршы күрөшүү түзүмү кайрадан иштей баштаганын, Бажы шериктештигине киргенден кийин тышкы чек аралар автоматтык түрдө Россиянын чек арасына айланарын, ошол эле учурда Кыргызстандын бардык чек аралары Россия менен бирдикте кайтарууга алынып, ооган тараптан ташылып келүүчү банк заттарынын жолун буй турган чаралар көрүлөрүн да кошумчалады. Дело номер гезити андан кийин Кыргызстандын түрмөлөрүндөгү жана колонияларындагы эң эле жаап жашырылып жасалып келген иштердин бетин ачууну бул санында да улантты жана ушуга байланыштуу журналист Вадим Начовкиндин макаласын жарыялады. Система чириди, аны аябай тазалап чыгуу керек деген ат менен гезиттин өткөн санына мамлекеттик жаза өтөө кызматынын төрагасы генерал-майор Шейшенбек Байзаков маек куруп, биринчи жолу өз мекемесиндеги былыкчылыктарды коркпостон ачыкка чыгарганын, ачыкка чыгаруу менен колониялардын бир канча начальниктери генерал Байзаковко баш ийбей тургандыктарын жар салганын маалымдап, окуянын андан аркы өңүтүн талдоого алды. Колония башчылары кайрылуусун жаңы шайланган президент жана азыркы өкмөт башчысы Алмаз Атамбаевко жолдоп, Байзаковду кызматынан алууну талап кылышып, эгер бул талап аткарылбаса бүтүндөй личный составы менен генералдын буйругуна баш ийбей тургандыктарын билдиришкен. Генерал Байзаков арыз жазган 10 офицер менен жолугуп, кана кимиңерге кандай буйрук бердим эле, түрмөнүн оокаттарын талаптоногула, бирөөлөрдү өлтүргүлө же жардыргыла дедим беле деп сураганын, эч кимиси буга жөндүү жооп айта албаганын, булардын аракеттери аскер уставына карама каршы келер келбестигин текшерип чыгуу үчүн ал атайын прокурорго кайрылганын, аны кызматтан кетирүү үчүн болгон аракетин жумшап жаткан парламенттеги бир депутаттын күйөө баласы чуу салып чыккан офицерлердин бири болоорун, ал эми депутаттын атын азырынча атабай кое турууну туура тапканын айтты. Кол алдыңыздагы офицерлер сизге эмне себептен нааразы болуп жатышат деген кабарчынын суроосуна генерал Байзаков минтип жооп берди. Аны биз кийинки уктуруубузда улайлы, ушуну менен баяндамасын биринчи бөлүгүнө чекит койдук. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат Шайлообек Дүйшөев болду. Басма сөз баяндамасынын уландысын саат 9:00 программабызда уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 студияда.